Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Jumat 17 April 2015. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Anna Wiasi dan operator Zahra Abu Zaid. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Purwati.
Perunding Iran dan kelompok negara kuat dunia akan mengadakan putaran pembicaraan berikutnya mengenai program nuklir Iran pekan depan di Wina. Uni Eropa mengumumkan hari Kamis, pembicaraan akan berlangsung tanggal 22 dan 23 April. Kedua pihak akan membahas persetujuan kerangka kerja yang dicapai awal bulan ini dan mengubahnya menjadi kesepakatan akhir pada tanggal 30 Juni, tenggat waktu yang telah mereka setujui bersama. Kelompok yang mencakup Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, Amerika, dan Jerman menghendaki agar Iran mengurangi aktivitas nuklirnya untuk menjamin negara itu tidak membangun senjata nuklir dan sebagai imbalan, sanksi-sanksi pihak Barat yang merugikan ekonomi Iran akan dicabut. Juga hari Kamis, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan telah menyelesaikan putaran pembicaraan yang konstruktif dengan Iran sebagai bagian dari usaha yang sedang berlangsung tetapi terpisah untuk menanggapi kegiatan nuklir Iran. Badan Pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan proses itu akan berlanjut dengan penyelenggaraan lebih banyak pertemuan dalam waktu dekat. Seorang wartawan terkemuka Ukraina yang terkenal karena pandangannya yang pro-Rusia ditembak. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa Oles Buzina, redaktur surat kabar Segotnya, ditembak di dekat rumahnya di Kiev oleh dua orang bersenjata bertopeng. Pada hari Rabu, Oleg Kalashnikov, mantan anggota parlemen yang setia kepada Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych yang terguling, tewas dalam serangan serupa di luar apartemennya di ibu kota Ukraina. Kedua orang itu terlibat dalam gerakan anti-Maidan yang menentang protes pro-Barat yang menyebabkan tersingkirnya Yanukovych pada tahun 2014. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Jay Johnson, mengatakan tersangka yang mendaratkan helikopter berpenumpang satu orang di kompleks gedung Kongres Amerika hari Rabu pada dasarnya terbang di bawah radar. Doug Hughes, seorang pegawai pos Florida berusia 61 tahun, dihadapkan di ruang sidang Washington hari Kamis, sementara anggota Kongres ingin mengetahui mengapa ia melakukan hal itu. Johnson mengatakan ia ingin tahu semua fakta sebelum memutuskan apakah akan mengubah prosedur keamanan. Tetapi anggota Kongres mengatakan mereka khawatir tentang apa yang menurut mereka adalah sebuah senjang keamanan.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencabut larangan menjual sistem senjata pertahanan udara kepada Iran.
One of the advantages of a system like the F-300 is that it's highly mobile. It can operate from a spot for some length of time.
Kami lengkapi juga siaran pagi ini dengan laporan internasional lain mengenai perluasan wilayah pencarian pesawat MH370. Dan simak pula laporan mengenai lawatan Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter ke Asia dan pencalonan Marco Rubio dalam pemilu Amerika tahun 2016.
Grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for President of the United States.
Demikian cuplikan Amerika Kini mengenai perkembangan pemilu Amerika tahun 2016. Sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Kepala Badan Moneter Internasional IMF Christine Lagarde hari Kamis menolak pendapat bahwa Yunani akan diperkenankan tidak membayar utang-utangnya pada bulan Mei sebagaimana yang dijadwalkan IMF. Lagarde mengatakan kepada wartawan di Washington, penundaan pembayaran cicilan utang Yunani jelas bukan merupakan alasan yang rasional yang bisa direkomendasikan. Ditambahkannya, tidak pernah ada negara yang meminta penundaan pembayaran cicilan utang dari IMF.
Payment delays have not been granted by the board of the IMF in the last 30 years. And it was eventually granted to a couple of developing countries.
Dalam kesempatan itu, Lagarde juga mengatakan ia memberi saran yang sama kepada Yunani. Negara itu, ujar Lagarde, harus melaksanakan kebijakan yang akan memulihkan stabilitas ekonomi negara. Ditambahkannya, tujuan itu tidak akan bisa dicapai lewat perjanjian di saat-saat akhir, tetapi harus dengan melaksanakan reformasi yang diperlukan. Lagarde menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers menjelang dimulainya pertemuan tahunan IMF di Washington DC hari Kamis ini. Dalam perkembangan lainnya, untuk memenuhi tuntutan agar lebih ramah lingkungan, Apple mengatakan pihaknya kini melakukan investasi fasilitas tenaga surya dan pelestarian hutan di Tiongkok. Inisiatif itu dilaksanakan sewaktu perusahaan teknologi raksasa itu mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri tahun ini, yaitu memberdayakan seluruh operasinya di Amerika dengan energi terbarukan guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Inisiatif ini dipuji oleh kelompok-kelompok lingkungan hidup di dunia. Apple hari Kamis mengumumkan fokus baru perusahaan itu untuk menggunakan kertas dari pohon-pohon yang ditanam dalam kondisi ramah lingkungan. Apple juga menjanjikan untuk menggunakan lebih banyak energi terbarukan di luar negeri, di mana Apple sangat tergantung pada pabrik-pabrik yang dikontrak, dan juga CEO Apple pernah mengakui bahwa perusahaannya bisa melakukan lebih banyak ikhtiar perbaikan. Proyek tenaga surya yang baru di Tiongkok itu berkapasitas 40 MW, lebih kecil dari proyek-proyek serupa yang diumumkan Apple di Amerika. Sebagai perbandingan, Apple membelanjakan $850 juta untuk separuh output berkapasitas 280 MW fasilitas tenaga surya yang direncanakan di markas Apple di Cupertino, California. Proyek itu akan memproduksi cukup energi untuk memberdayakan seluruh kantor Apple di California, sebuah pusat komputer, dan 52 toko pengecer.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Malaysia, Tiongkok, dan Australia mengatakan daerah pencaharian pesawat jet MH370 akan digandakan. Demikian laporan yang nanti akan kita simak, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencabut larangan menjual sistem senjata pertahanan udara kepada Iran. Koresponden VOA Andre de Nesnera menyusun laporan berikut disampaikan Ali Lubis.
Sistem misil S-300 dianggap salah satu sistem senjata pertahanan paling mutakhir di dunia yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat yang terbang tinggi dan cruise missile yang terbang rendah. Jenderal Purnawirawan Angkatan Udara Amerika David Dapchula yang pernah menjabat Deputi Kepala Staf untuk Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance mengatakan di samping misil yang sangat handal, sistem ini juga dilengkapi radar yang kuat. Dapchula berkata begini.
It can track to 100 targets simultaneously. It can travel and engage targets as far away as 80 miles and at altitude.
Sistem senjata ini dapat melacak sampai 100 sasaran secara serempak. Misilnya dapat memburu dan memusnahkan sasaran sampai sejauh 130 km dan pada ketinggian di atas 1000 meter. Dapat melacak dan memusnahkan sasaran serendah dari 7 hingga 30 meter di atas permukaan tanah dan berkecepatan 6 kali kecepatan suara. Demikian Dapchula. Analis pertahanan Ivan Orlich dari Universitas George Washington mengatakan sistem senjata S-300 punya manfaat lain.
One of the advantages of a system like the S-300 is that it's highly mobile. It can operate from a spot for some length of time.
Maybe. Salah satu keuntungan sistem senjata seperti S-300 ialah mobilitasnya yang tinggi. Dapat dioperasikan dari satu posisi dalam waktu sesingkat 20 atau 30 menit. Kemudian dikemas lagi di atas truk untuk dibawa ke lokasi baru dan dipasang lagi dalam waktu 5-6 menit untuk siap dipergunakan lagi. Demikian Orlich. Greg Tillman dari Asosiasi Pengendalian Senjata menjelaskan Iran memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan misil darat ke udara.
Since their fixed wing aircraft capability is not very good, they haven't.
Mengingat kekuatan pesawat tempur Iran tidak begitu baik sebab tidak ada yang baru, bahkan mereka masih menggunakan pesawat tempur dari zaman Shah Iran, maka Iran sangat menyandarkan diri pada misil darat ke udara. Mereka menggunakan ini dalam perang melawan Irak, demikian Tillman. Pakar seperti Jenderal Deptula mengatakan Iran dapat memangkalkan misil pertahanan udara S-300 di sekeliling instalasi nuklirnya. Dengan begitu, membuat ruwet rencana seandainya perlu dilakukan serangan udara. Pada tahun 2007, Rusia menaikkan perjanjian menjual sistem senjata S-300 ini kepada Iran. Namun, tahun 2010, Rusia menunda penyerahannya karena ditekan negara-negara Barat dan sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Sekarang, Moskow membatalkan penundaan itu. Pejabat-pejabat Rusia mengatakan pembatalan itu berkat kemajuan dalam perundingan antara Iran dan 6 negara besar akhir-akhir ini. Pejabat-pejabat Amerika menggambarkan keputusan Rusia itu selaku tidak membangun dan disayangkan. Menurut Tillman, penjualan itu tidak melanggar sanksi internasional terhadap Iran yang berlaku sekarang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Malaysia, Tiongkok, dan Australia mengatakan daerah pencaharian pesawat jet MH370 akan digandakan jika jejak pesawat itu tidak ditemukan. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan, pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan bersama menteri-menteri pemerintah di Kuala Lumpur.
Di tengah-tengah pencarian pesawat Malaysia Airlines 370 yang belum membuahkan hasil, pihak-pihak yang paling berkepentingan berusaha memutuskan apa yang akan selanjutnya dilakukan jika tidak menemukan apapun di daerah pencarian sekarang ini. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan dengan pejabat Australia dan Tiongkok hari Kamis, Menteri Transportasi Malaysia, Leo Chong Lai, mengumumkan pencarian akan diperluas ke wilayah utara kawasan pencarian saat ini di Samudra Hindia di lepas pesisir barat Australia.
If the aircraft is not found within the current 60,000 square kilometer search area, we have collectively decided to extend the search.
Liu Tionglai mengatakan jika pesawat itu tidak ditemukan di daerah pencarian saat ini seluas 60.000 km persegi, mereka bersama-sama memutuskan untuk memperluas pencarian 60.000 km persegi lagi di dalam daerah dengan kemungkinan tertinggi. Mencari reruntuhan di daerah yang diperluas itu bisa berlangsung selama 1 tahun. MH370 hilang pada 8 Maret tahun lalu. Sejak itu, 60% lebih daerah pencarian telah ditelusuri. Menteri-menteri Australia, Tiongkok, dan Malaysia masih optimis bahwa Boeing 777 itu akan berhasil ditemukan di daerah yang sekarang ditelusuri, di mana analis menduga pesawat penumpang itu besar kemungkinannya jatuh ke dasar laut. Wakil Perdana Menteri Australia, Warren Truss, mengatakan meskipun peralatan terbaik di dunia digunakan untuk mencari pesawat itu, daerah pencaharian di bawah laut itu sangat menantang dan jarak tempuhnya dari pelabuhan terdekat butuh waktu 5-6 hari.
The weather conditions are challenging. The remoteness of the site is challenging. The depth of the sea in the search area is challenging. The roughness of the seabed is challenging.
Warren Truss mengatakan kondisi cuaca sangat menantang. Terpencilnya lokasi itu menjadi tantangan. Kedalaman laut di daerah pencarian juga menantang. Demikian pula kondisi sulit di dasar laut. 2/3 penumpang MH370 adalah warga Tiongkok. Menteri Transportasi Tiongkok, Yang Chuang Tang, mengatakan kepada wartawan komitmen pemerintahnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada mereka tidak tergoyahkan. Apapun tantangan yang akan dihadapi, kata Yang Chuan Tang, Tiongkok bersama-sama Australia dan Malaysia siap untuk melanjutkan upaya pencarian itu sampai pesawat itu ditemukan dan misteri dari tragedi penerbangan itu terungkap. Para menteri itu menolak menjawab pertanyaan berapa biaya penambahan wilayah pencarian itu. Ada 239 penumpang dan awak dalam penerbangan MH370 yang lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing sebelum melenceng dari jalur penerbangan dan kemudian hilang dari radar. Penyelidik yakin pesawat itu menempuh ribuan kilometer, mungkin pada jalur berbeda yang ditentukan oleh pilotnya sebelum kehabisan bahan bakar dan jatuh di perairan yang dalam dan terpencil.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa menarik yang dicatat dalam hari ini, 17 April. Tahun 1462, Christopher Columbus menandatangani sebuah kontrak dengan kerajaan Spanyol untuk berlayar mencari tempat yang saat itu dikenal sebagai Indies. Columbus percaya bahwa bumi ini bulat dan dia memutuskan berlayar menuju barat di lautan Atlantik dengan harapan bahwa walaupun Kepulauan Indies yang kemudian dikenal sebagai Kepulauan Indonesia terletak di sebelah timur, dengan berlayar ke arah barat itu, dia percaya akan sampai juga di tempat tujuan. Tapi dalam pelayaran itu, Columbus akhirnya menemukan sebuah benua yang disebutnya Benua Baru dan kemudian dikenal sebagai Amerika. Hari ini tahun 1789, George Washington sedang dalam perjalanan dari rumahnya di Mount Vernon, Virginia menuju kota New York untuk dilantik menjadi presiden pertama Amerika. Selama dalam perjalanan itu, George Washington mendapat sambutan hangat masyarakat dan pejabat di tempat-tempat yang dilewatinya, terutama di Alexandria, Virginia, Baltimore, Maryland, Wilmington, Delaware, serta Philadelphia dan Trenton, Pennsylvania. Tahun 1907, 11.745 imigran tiba di Ellis Island atau Pulau Ellis di New York. Pulau Ellis mulai ditetapkan sebagai pintu gerbang imigrasi tahun 1890, dan selama bertahun-tahun Pulau Mungil yang terletak di muara sungai Hudson itu menjadi fasilitas utama pintu masuk imigran. Sejak dibuka hingga bulan November 1954, lebih dari 12 juta imigran telah masuk ke Amerika melalui pulau itu. Tahun 1986, perusahaan perangkat lunak IBM pertama kali menciptakan chip komputer berkapasitas megabyte. Migran Care mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan eksekusi beruntun buruh migran Indonesia menyusul adanya eksekusi mati dua buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini secara beruntun melakukan eksekusi mati terhadap dua buruh migran Indonesia yang ada di negara itu. Mereka adalah Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim. Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah Kamis mengatakan, eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Saudi Arabia itu sangat melukai hati bangsa Indonesia. Pemerintah Saudi Arabia menurut Anis benar-benar brutal karena secara beruntun melakukan eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tambahnya harus segera menghentikan eksekusi beruntun terhadap buruh migran Indonesia dengan tindakan langsung sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi, kata Anies, juga harus menyampaikan protes keras terhadap pemerintah Saudi karena dalam melakukan eksekusi ini pemerintah Saudi tidak menyampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Tindakan seperti ini tambahnya menandakan bahwa pemerintah Saudi tidak menghargai dan menghormati pemerintah Indonesia karena dalam tata krama internasional yang ada dalam konvensi Wien, tindakan eksekusi harus dilakukan pemberitahuan.
Ada warga negara Indonesia dieksekusi mati, kita tidak diberitahu secara resmi, maka itu kita tidak dianggap ada di sana gitu. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia harus protes keras, dan ini bukan yang pertama. Ini adalah seperti ketika Ruyati dieksekusi pada 11 Juni tahun 2011 juga tidak ada notifikasi. Yanti Rianti pada tahun 2008 dieksekusi mati juga tidak ada notifikasi kepada pemerintah Indonesia.
Saat ini terdapat 287 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, di mana 60 diantaranya vonis tetap dan 227 masih menjalani proses hukum paling tidak di 5 negara. Kelima negara itu Malaysia, Tiongkok, Singapura, dan Iran. Untuk itu, Migran Care mendesak keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati dan melakukan langkah-langkah komprehensif untuk mengakhiri praktek hukuman mati. Untuk itu, Migran Care mendesak keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati dan melakukan langkah-langkah komprehensif untuk mengakhiri praktek hukuman mati. Lebih lanjut, Anies mengatakan pemberlakuan hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia juga mengurangi tingkat kualitas diplomasi Indonesia kepada negara lain. Hal ini menyebabkan menurut Anies, Indonesia tidak memiliki legitimasi moral yang kuat untuk membebaskan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati.
Dan menurut saya harus ada keterbukaan informasi kepada publik. Taruh di web seluruh kedutaan berapa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, di mana prosesnya, mana yang sudah tetap, sehingga itu dipantau banyak pihak, banyak publik, baik di sini maupun internasional. Karena persoalan pelanggaran hak asasi manusia itu concern internasional gitu, tidak hanya kita.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Indonesia menyatakan telah maksimal melakukan pembelaan terhadap 20 migran tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter belum lama ini mengakhiri lawatan ke beberapa negara di Asia untuk bertemu dengan para menteri pertahanan negara-negara sekutu Amerika. Sebagian menganggap lawatan itu hanya merupakan kesempatan bertemu dan berkenalan. Tetapi menurut Carla Babb, koresponden VOA di Pentagon, lawatan itu memiliki makna lebih dari sekedar itu. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono dalam bincang-bincang berikut.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter belum lama ini menyelesaikan lawatan ke negara-negara di Asia. Sebagai orang yang mengikuti perjalanan Menteri Pertahanan Amerika yang baru ini, Carla Babb, wartawan senior VOA di Pentagon, berbincang-bincang mengenai makna di balik lawatan itu, terutama mengenai pesan yang disampaikan oleh Menteri Carter kepada para Menteri Pertahanan di Asia.
The message was clear. The United States wants to be rebalanced to Asia.
Pesannya sangat jelas, Amerika Serikat ingin menyeimbangkan keterlibatannya di Asia, ke Asia Pasifik, dan bahwa Amerika Serikat adalah bagian dari kawasan Asia Pasifik, dan Amerika Serikat ingin tetap memperkuat perannya di kawasan itu, serta menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu.
Ketika berada di Tiongkok, Menteri Pertahanan Ashton Carter agaknya menguji sikap para pemimpin di negara itu mengenai sengketa teritorial atas Laut Cina Selatan. Carla Babb memberikan kesan tentang penerimaan para pejabat Tiongkok atas sikap Menteri Pertahanan Amerika itu.
Well, the secretary said that the United States is not taking a side on this issue. This is a very sensitive issue.
Menteri Carter mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berpihak pada siapapun dalam masalah yang sangat sensitif di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Cina Timur dengan Jepang. Tetapi ia mengatakan poin utamanya adalah bahwa militerisasi tidak boleh terjadi. Isu-isu yang ada harus diselesaikan secara diplomatik melalui musyawarah dan bukan melalui cara-cara militer. Itu adalah salah satu hal yang dibicarakan ketika ia bertemu dengan para pejabat Komando Pasifik di Honolulu. Dia mengatakan bagaimana Amerika Serikat dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah ini. Dan katanya, nomor satu yang merupakan alasan utama adalah Amerika memiliki gaya diplomasi dan gaya kekuatan militer. Dan itu bukan paksaan, bukan menggertak dan menakut-nakuti negara lain, dan bukan mendorong orang menuju ke arah yang sama. Namun yang diinginkan oleh Amerika adalah membangun sekutu. Dan karena itulah Amerika Serikat memiliki begitu banyak sekutu di kawasan Asia Pasifik.
Tempat yang sangat sulit di Asia adalah Semenanjung Korea. Ketika Menteri Carter berada di Korea Selatan, ia mengunjungi Cheonan Memorial atau Tugu Peringatan Cheonan yang dibangun untuk menghormati 46 prajurit Angkatan Laut yang tewas ketika kapal selam Korea Utara menembakkan torpedo terhadap kapal Korea Selatan pada tahun 2010. Menurut Carla Babb, dalam kunjungan itu Menteri Carter terlihat sangat sedih dan terharu, terutama ketika mengamati dan membaca nama-nama para prajurit yang berusia masih muda dan tewas dalam tugas itu.
Well, the secretary said the Cheonan Memorial was a very sad.
Menteri Pertahanan Ashton Carter mengatakan bahwa Tugu Peringatan Cheonan menjadi monumen peringatan yang sangat menyedihkan bahwa perdamaian tidak gratis. Perdamaian harus dipertahankan dan itu sebabnya Amerika Serikat berada di sana dan membangun persekutuan yang sangat kuat dengan Korea Selatan karena baik Korea Selatan maupun Amerika ingin mempertahankan perdamaian.
Honolulu di negara bagian Hawaii menjadi persinggahan terakhir dalam lawatan Menteri Carter ke kawasan Asia Pasifik di mana dia sempat melakukan pemeriksaan di atas kapal USS John Paul Jones yang berlabuh di Pearl Harbor. Mengenai kunjungan itu, Carla Babb mengatakan,
when he visited the ship, he was basically looking at.
Ketika dia mengunjungi kapal itu, dia mengamati teknologinya. John Paul Jones adalah kapal perusak yang digunakan dalam berbagai uji coba. Jadi, awak kapal itu melakukan uji coba berbagai jenis sistem pertahanan. Dan mereka akan kembali dan membawa data yang selanjutnya dilaporkan kepada Komando Pasifik. Disitulah mereka ingin mengembangkan senjata baru yang canggih untuk mengalahkan setiap musuh yang mungkin muncul. Jadi kunjungan ke kapal itu merupakan waktu yang tepat bagi Menteri Pertahanan Amerika untuk melihat secara langsung apa yang dilakukan dan dipersiapkan oleh para prajurit Amerika dan bagaimana mereka bisa mempertahankan kawasan Asia Pasifik dengan lebih baik.
Pendengar, demikian bincang-bincang dengan wartawan senior VOA, Carla Babb, yang ikut dalam rombongan Menteri Pertahanan Amerika dalam lawatan ke kawasan Asia Pasifik baru-baru ini.
Inilah VOA Washington.
Senator Marco Rubio dari Florida Senin secara resmi ikut dalam persaingan pemilu presiden tahun 2016. Rubio adalah kandidat ketiga dari Partai Republik yang mencalonkan diri dan pengumumannya disampaikan sehari setelah Hillary Clinton dari Partai Demokrat menyatakan niatnya untuk ikut dalam pemilihan presiden. Ikuti selengkapnya dalam Amerika Kini. Marco Rubio mengumumkan kampanyenya di Freedom Tower di pusat kota Miami, tempat di mana dulu puluhan ribu warga Kuba ditampung dan diproses setelah melarikan diri dari negara pulau itu pada tahun 60-an hingga 70-an.
Grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for President of the United States.
Dilandasi oleh pengalaman sejarah dan diilhami oleh cita-cita untuk masa depan kita, saya dengan ini menyatakan pencalonan diri saya sebagai Presiden Amerika.
Rubio mengatakan jika terpilih tahun depan, ia akan menciptakan sebuah abad baru Amerika dan menyindir Hillary Clinton dari Partai Demokrat yang mengumumkan pencalonan dirinya sehari sebelumnya.
Now just yesterday, a leader from yesterday...
Baru kemarin, seorang pemimpin masa lampau mulai berkampanye untuk menjadi presiden dengan janji akan membawa kita ke masa lalu. Masa lalu sudah berakhir.
Pakar strategi Partai Republik, Ford O'Connell, mengatakan pada usia 43 tahun, Rubio merupakan salah satu pesaing termuda dalam perebutan jabatan untuk menghuni Gedung Putih. Dan sebagai seorang putra imigran Kuba, Rubio berpotensi memikat pemilih muda dan minoritas.
He has the most compelling narrative of the entire Republican field.
Ia memiliki sudut pandang yang menarik di antara semua calon Partai Republik. Pertanyaannya adalah bagaimana ia mengemasnya untuk melangkah maju sehingga pemilih mengenal dan mengetahui posisinya. Dalam banyak hal, ia mewakili cita-cita Amerika.
Rubio juga mengecam keras kebijakan luar negeri pemerintahan Obama dan menjanjikan perubahan jika ia menjadi presiden. Analis O'Connell mengatakan Rubio akan menekankan pengalaman yang diperolehnya selama berdinas dalam Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
He'll do it on the back of national security and military policies because that's essentially what he's been selling himself as, particularly with his Senate experience.
Ia akan menyampaikan hal itu lewat isu-isu keamanan nasional dan kebijakan militer karena itu pada dasarnya adalah hal-hal yang ingin ditonjolkannya. Khususnya pengalamannya di Senat.
Jajak-jajak pendapat publik menunjukkan Rubio menduduki posisi di tengah kumpulan kandidat Republik. Tetapi di belakang mentor politiknya, mantan gubernur Florida Jeb Bush dan juga gubernur Wisconsin Scott Walker. Rubio menyusul dua senator lainnya yang secara resmi telah mengumumkan pencalonan mereka, yaitu Senator Rand Paul dan Ted Cruz. Dan nominasi Partai Republik ini diperkirakan sangat banyak kandidatnya, sehingga persaingan dalam partai ini juga akan ramai sekali.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA di Washington DC. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi, dan operator Zahra Abu Zaid. Tetaplah bersama kami, VOA menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di situs web VOA di www.voaindonesia.com.